Český stát lije do sportu přes os. Český stát lije do sportu přes 8 miliard korun ročně. Tyto peníze rozděluje Ministerstvo školství a mládeže. Letos naposled od roku 2021 bude peníze posílat Národní sportovní agentura a počítá se s tím, že finance na sport budou stále vyšší. Co z takto vynaložených peněz budou mít sportovci? A co my, ostatní daňoví poplatníci?
Interview Plus.
V čele Národní sportovní agentury stojí poslanec hnutí ANO a také olympijský vítěz a trojnásobný světový šampion v ledním hokeji Milan Hnilička. Pěkný den, vítejte v Interview Plus.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já připomínám, že Český rozhlas Plus slaví tento týden své 7. narozeniny a tak si zve hosty, nejen aby na otázky odpovídali, ale aby je také pokládali. Od mikrofonu vás tedy dnes zcela mimořádně zdraví komentátor Seznamu zpráv Jindřich Šídlo. Pane poslanče, Češi získali poslední medaily na mistrovství světa v hokeji v roce 2012 za vlády ODS. Titul jsme naposledy slavili za úřednické vlády Jana Fischera přesně před 10 lety. Kdy už tedy řečeno sloganem vašeho hnutí bude konečně lépe a i za vás něco vyhrajeme nebo aspoň budeme mít medaily?
Tak to slyším poprvé, takovéhle přirovnání k politickým stranám, myslím, toho sportu, jelikož sám jsem byl aktivní sportovec a to, co je potřeba si uvědomit, že ty medaile dojížděly sportovci z generace typově, jako jsem já, tudíž dnešní 45 čtyřicátníci a my jsme vyrůstali v době, kdy opravdu ten sport pro nás byl prioritou, pro Českou republiku byl prioritou a proč my vlastně i letos jsme vznikli, ta Národní sportovní agentura je právě volání po systematickém přístupu ke sportování dětí obecně a vůbec potom v návaznosti na reprezentaci. Tudíž já bych to nevázal k politickým stranám jako takovým v tuto chvíli, ale tam opravdu došlo k doběhu generačnímu a od té doby se pro sport udělalo jen velmi málo, což bylo vidět i v podpoře sportu a teď se znova opět k tomu vracíme. A kdy to bude vidět? No, pevně věřím, že za nějaký jeden, možná dva olympijské cykly, ale z roku na rok se to rozhodně stát nemůže.
Chcete mi říct, že budeme čekat na medaily další 4 až 8 let?
Jestli se bavíme o hokeji a fotbale, tak ano. Buďme realisti a podívejme se na to, kam jsme se dostali a vůbec v kolektivních sportech. Proto já z toho prostředí jsem. Je jeden z důvodů, proč jsem vstoupil do politiky, je i systematická podpora právě kolektivních sportů. A to opravdu je zodpovědnost státu. A my dneska jsme ve stádiu, kdy děti nám přestávají sportovat. Kolektivní sporty, hokej a fotbal jsou opravdu na ústupu ze světových žebříčků a není teďko důvod si tady mazat med kolem pusy, jak se říká, a podívat se realitě do očí.
V čem je ale problém? Přece, i když se podíváme absolutně na čísla například hráčů ledního hokeje registrovaných, tak patříme na počet obyvatelstva, jsme na 3. místě na světě stále. Lidé sportují, máme hokejistů hodně, ale výsledky se nedostavují. Čím to je?
Tak je to vždycky za vším musíte samozřejmě hledat peníze, ale v tomto případě správně utracené peníze. Tudíž jestliže dneska se bavíme o ústupu těchto sportů ze světových žebříčků, tak je to způsobeno především sportováním dětí už od začátku v útlém věku, s tím je spojen tělocvik, potom jak se pracuje s mládeží v kolektivech nebo v klubech, v návaznosti na svazovou metodiku a zapracovávání mladých hráčů do reprezentací, potažmo do dospělých klubů, protože tam se opravdu děje ta úspěšnost toho hráče jako takového a to v posledních letech, ať už je to fotbal nebo je to hokej, které jsou opravdu jako komerční sporty potom dále a které nás proslavovaly za ty leta, o kterých jste se zmiňoval, tak tam bohužel došlo k ústupu toho, že se ty mladí hráči zapracovávají do dospělých týmů a potažmo do reprezentací a tam máme reálné problémy v obou sportech.
Podle toho, co jsem četl o jednak vašich plánech a jednak co jsem vyčetl z Národního investičního plánu, tak hokej lední, abyste bývalý hokejista, skvělý, jak jsem říkal, teď bude se vyhřívat v přízni a poteče do něj spousta peněz a budou se stavět nové hokejové stadiony. Můžete mi teda už říct, prosím, kolik nových stadionů na lední hokej vznikne v nejbližších letech v Česku? To číslo je někde mezi 40 a 60, jsem četl.
Ono tomu tak úplně přesně není. Já samozřejmě vnímám to, že jsem brán jako hokejista, a který bude preferovat lední hokej. Není tomu tak ve skutečnosti. Určitě chceme preferovat národní sporty, jako je lední hokej a fotbal. Určitě plus kolektivní sporty. V národním investičním plánu je několik hokejových stadionů, ale jsou tam i jiné stavby sportovní. A proč je tam více hokeje? Protože ten hokej, jako lední hokej, si zpracoval koncepci, rozvojový plán sportu jako jeden z prvních. Teď budou navazovat i další. Kde určitě by se měli v současné době, abych odpověděl přímo na vaši otázku, ano, kde by se měli, a bavíme se o tom tak, jak jezdíme po republice, začít renovovat bývalé stánky, nebo řekněme dnešní době lední hokej, ale do budoucna multifunkční arény, tak jak tomu ta dnešní doba i nabízí, tak se bavíme o Litvínově, Kladně, Jihlavě, Olomouci, v Brně jednají o rekonstrukci těch velkých stadionů, ano, jako takových.
A kolik těch stadionů tady bude? To číslo kolem 50 nových je reálné nebo ne?
To nejde takhle říct, protože všechny, vysvětlím, je to z jednoduchého důvodu. Všechny tyhle ty zimní stadiony jsou městskými sportovišti. Tudíž to není o tom, jestli agentura rozhodne, tamhle budou, tady bude zimní stadion, ale je to ve spolupráci s tím městem, které musí mít na to připraveno rozpočet. To město musí říct, my máme ve svém rozpočtu v zastupitelstvu připraveny peníze na sportoviště, ať už je to zimák, nebo je to plavečák, nebo je to sportovní hala, nebo jiné sportoviště. A my si žádáme o kofinancování ze státu. To je něco, co tady v minulosti chybělo, protože programy, které byly vypisovány, neměly kontinuitu. Tak jak se měnili ministři školství a chtěli do toho mít trošičku něco svýho, tak se změnily i programy a to sportovní prostředí zatím blálo.
Vy říkáte, že ta města na to musí být připravená, na to, aby
100%.
To tam. A jak se stane, že některá města, jak si vůbec netuší o tom, že by v nich měli nový hokejový stadion? Mluvím třeba o Štětí, ale mohli bychom se bavit i o jiných.
Ano, tak to taky vysvětlím naprosto jednoduše. Je to v návaznosti na tu koncepci sportovní, toho, když se bavíme ledního hokeje.
Tudíž takže si to vymysleli hokejisté,
přesně tak,
ten a sport. Neřekli to městu.
Tuto chvíli, proč by to říkali městu? To město je politické zastoupení a my se bavíme o sportovní koncepci. Tudíž, co je pro mě důležitý, a vůbec pro nás, aby sport si vytvořil svoji koncepci. Tam, kde on se chce rozvíjet. On ty sportovní odvětví vědí, s kým, kdo je jejich konkurence v Evropě a ve světě. A podle toho i v rámci standardizace na počet měst a na velikosti města, aby si řekli, chceme tady v 10 000 městě jednu hokejovou plochu, dvě haly.
A nemělo by to město přece jenom vědět? Neměli by jim to ti hokejisté říct, my vám tady chceme postavit stadion?
Určitě se tomu naschýtá tato otázka a hned vám na to rád odpovím. No. Je to úplně jednoduché. Ta životnost těch politiků v tom městě je 4 roky.
Ale rozhodují.
Volební období.
Rozhodují a rozhodují o veřejných penězích.
Ale my se bavíme o koncepci sportu na 30-40 let dopředu, která tady doposavat není a opravdu chybí. A jednou, až tady vypracujeme tenhle ten plán, tak trošku možná baťovský, ale je to spíš o tom rozvoji toho sportu, aby si to narýsoval ten sport, protože mají tu expertízu, jak se chtějí v tom státě rozvíjet, tak to nemůže být závislé na aktuální politické, řekněme, aktuální politické garnituře na tom daném městě, je to ve fázi rozhodování, to samozřejmě ano, když v tu danou okamžik, ale ten starosta to jednou přivítá, když bude mít v zádech koncepci sportu, basketbalu, hokeje, atletiky, fotbalu a může říct, my jsme součástí této koncepce a my dneska chceme investovat a zrovna to třeba
můžeme. Pane poslanče, abych tomu rozuměl, jinými slovy, a už se to v minulosti stalo, pokud půjde nějaký politik do voleb komunálních s tím, že prostě nechce, aby v jeho městě vyrostl například zimní stadion nebo jiný stadion, lidé ho zvolí, protože to budou pokládat za správné, nebudou ten stadion pokládat za dobrý nápad, tak to bude jedno, protože to už jednou pevně bude zaneseno v nějaké koncepci a vaše agentura na to přidělí peníze?
Ne, že na to přidělí. Ta agentura přidělí peníze na stávající koncepce a já spíš ten pohled z druhé strany. Pokud to tam nechce, má na to plné právo a je to úplně v pořádku. Ale pokud to tam chce a aby se ubránil spekulacím, že si to vymyslel právě jenom ten daný politik nebo to daná strana nebo hnutí, tak bude mít v zádech koncepční materiály sportovní, které jsou apolitické, jsou dlouhodobé a může se o ně opřít.
Jinými slovy, lidé v těch městech nebudou vyřazeni z rozhodování o tom, jestli tam chtějí stadion, nebo jestli si myslí, že se peníze mají použít na něco jiného, na stavbu nemocnice.
Přesně tak, to vůbec s tím nemá nic společného.
Jaký je ideální konečný stav počtu zimních stadionů v Česku?
Tak momentálně jsme na 170 krytých ledových ploch v porovnání se Švédskem a Finskem, které jsou i tak trošičku parametricky podobné, jako jsme my. I v oblasti teda, když se bavíme o hokeji, tak tam ve Švédsku jich mají zhruba 380 hal a ve Finsku asi 290. Takže ten deficit je zřejmý.
Ano, a my míříme k jakému číslu?
Já bych mířil k číslu 400, aby jsme mohli konkurovat Švédům nebo Finům. Je nás přece jenom vícero. Finů je zhruba 6 milionů, Švédů 9, nás je 10 milionů, tudíž pokud chceme zasaturovat v obdobném poměru jednoho hokejistu na, řekněme, na tu ledovou plochu, tak tohle to by měl být poměr, na který bychom se měli dívat.
To znamená nějaký 230 stadionů plus. Kolik stojí ve vaší představě jeden stadion nebo hala? Já když říkám stadion, tak si lidé možná představí 8000ovou halu, není to nutné. Kolik stojí jedna taková hala?
Typizovaná tréninková hala pro 500, řekněme, diváků, která by se hodila, řekněme, do každého okresního města, stojí zhruba kolem 80 až 90 milionů.
Jste si tím jist?
No, my jsme vytvářeli, když jsem ještě dělal na koncepci.
Mě to číslo jenom překvapilo, že je vlastně jako relativně nízké, že v Česku si člověk představí, že za 80-90 milionů se ta hala nedá postavit.
Je to tréninková hala, proto říkám 500 míst, abyste si dokázali představit, jsou zhruba dva schůdky dokola kolem toho kluziště.
Já připomínám, že posloucháte Interview Plus a mým hostem je Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury. Vy jste, pane poslanče, říkal, že se budete soustředit na ty národní sporty, což je tedy hokej, samozřejmě nejúspěšnější, fotbal. Neříkal?
Tak, jak ne, jste to... neříkal, já jsem přece všude říkám, že se chceme soustředit hlavně na sport mládeže, ale vy jste mluvil o těch úspěších, tak když se bavíme o úspěších, tak se bavme o... A vy jste jsem sám zmínil na začátku ten hokej, o těch medailích jste mluvil vy?
Má to svůj důvod i proto, aby mimochodem jste ve svém křesle také, protože jste se na těch medailích, myslím, podílel. Budeme stavět národní fotbalový stadion, aby fotbalisté se necítili ukřivděni?
Zatím to fotbalisté v koncepci nemají, ani tak, jak s nima komunikuju. Spíš se opravdu bavíme o podpoře těch nejmenších článků. My přicházíme s programem právě, to je trošičku v rozporu, co jste měl pocit z toho, že jsem říkal, my začínáme u těch nejmenších a máme připraven investiční program Kabina, který se týká obcí do 3000 obyvatel. Doposavať se nikdo o ty obce nestaral. My přicházíme s tímto, kde a tam se to týká především fotbalových kabin nebo sportovišť. Fotbal je v každé obci víceméně.
Dobře, a ten národní fotbalový stadion, o kterém se tady mluví vždycky, když český národní tým něčeho dosáhne, tak asi 15 let, tak ten tedy, toho se obávat nemusíme v poslední, na nejbližší době.
Já nevím, jestli se máme obávat, že bude nebo že nebude. Já osobně bych
si... byste ho chtěl?
Já osobně by si myslím, že by si to Česká republika zasloužila, takovýhle národní stadion, protože jenom pro porovnání, tak jak komunikuju s fotbalem, když se jednalo o tom, kdo tady bude hrát třeba to přátelské utkání, jestli Argentina nebo Brazílie, tak Argentina nepřijede na stadion podle mých informací, který má míně jak 40 tisíc lidí kapacitu.
Ano, to je dvojnásobně proti tomu, co máme. Otázka, jestli se něco takového vyplatí a kolikrát za rok to naplníme.
Přesně tak, a to je o nějaké koncepci a o jednání.
Odpovídáte na to stále, ale ta otázka se stále vrací. Jak dlouho bude muset závodit Martina Sáblíková, aby měla halu slíbenou poprvé, už taky někdy v roce 2000, možná 8 dávno před nástupem hnutí, ano?
Já si myslím, že to vůbec nemá nic společného s tím, jak dlouho bude Martina muset závodit. Je to o tom...
Vždycky se o ní, o té hale mluví, když Martina Sáblíková dosáhne dalšího mimořádného úspěchu.
No dobře, tak to je otázka v návaznosti, kdo o tom mluví a z jakého důvodu. Já když se bavím o tom, já jako v současné době předseda Národní sportovní agentury, tak my se bavíme o tom, že chceme pravidla do financování sportu a pak, když má být hala pro Martinu Sáblíkovou, tak zástupci svazu by měli přinést minimálně studii, která...
Přinesli něco takového?
Ne, přinesli starou studii.
Jasně, to znamená, že v tuhle chvíli...
miliardu. A potom, po té studii, abych ještě na to navázal, dneska je to všecko opravdu o té ekonomice. A není to jenom o té původní investici, ale je to i o provozu. A ten provoz na takovouhle halu, kterou já si myslím, že by Martina si určitě zasloužila jako sportovec, jako takovej, tak ale ten provoz je zhruba 15 milionů ročně. A my musíme zajistit i ten provoz, protože nemůžeme postavit halu někde v lese, kde nebude zajištěn provoz. A zrovna ta samospráva, ta obec na to nebude mít prostředky. Když to je něco, co není dořešeno, a proto ta hala možná ještě vůbec nestojí.
Ano, a bude stát jednou? Byste, aby stála?
Já bych chtěl, aby stála. Já si myslím, že Martina si 100% zaslouží.
Ano, ale Martině Sáblíkové je 33 let, i když asi bude jezdit ještě nějakou dobu, nebo bude jí 33 let, a Česku se rychle bruslení věnuje asi 300 lidí. Tak no. Vyplatí se to? Je to rozumné užití veřejných peněz?
Pokud to bude v větším městě, kde je spousta dětí, tak my se nebavíme jenom o rychlobruslení. My se bavíme, ta hala by měla být multifunkční. Tudíž tam bude více bruslících sportů, tam může být hokej, curling a jiné sporty. A Martina by si rozhodně zasloužila. Ona v ní možná už bruslit nebude.
Ale může se na ní dívat.
Ne, ona by měla být tím ambasadorem pro to pro rychlobruslení a ten stát by se k tomu měl postavit čelem.
Tušíte, kde by to mohlo být? Protože těch míst jsme za ta léta už taky slyšeli spoustu nebo několik minimálně.
Podle mých informací, já jsem tady pouze 2 roky, tak už bylo nabídnuto místo v Brně. To bylo odmítnuto. Ano. Za mě by to byl velmi systematický krok umístit to do většího města, jako je třeba Brno. Ale momentálně Brno to nemá v koncepci sportu nebo nemá to ve výhledu svých investic, ale bylo by to mnohem jednodušší, protože v tom městě, mělo by to být větší městě, kde je dobrá dostupnost pro spoustu dětí, které by to jako masovku bychom přivedli zpátky k bruslení a Martina by mohla být tím ambasadorem, který pro tu republiku opravdu odvedl kus práce.
Tak já se vás zeptám zase za 10 let, jestli ještě budete ve své funkci, kde tedy je ta hala, jestli se případně vůbec postaví. Vy jste minulý týden začal ale je roadshow po krajích České republiky. Trochu to vypadá, když je to součást předvolební kampaně, ano, před krajskými volbami.
No, tak není, no. Tak my, když jsme vznikali, tak jsme mluvili a ve sněmovně bylo mi hodně často předhazováno, že sport dáváme stranou, že to bereme z ministerstva školství. Já říkám, ne, je tomu naopak, my dáváme sport na určitý piedestál, aby na něj každý viděl, chceme vytvořit pravidla,
zpřehlednit
toto.
Takže časově to je prostě schoda
náhod. Není to žádná schoda náhod. My jsme vznikli jako oficiálně, nebo ten náběh, kdy přebírá agentura tu gesci sportu, bylo 1.1.2020.
Jasně, no říkám,
já jsem od začátku jsem chystal to, že vyjedeme do regionu, všude to tam zdůvodňujeme, bavíme se z regiony a nabíráme informace, protože já to sám se samozřejmě nezvládnu.
Já se ptám, protože před 2 lety takhle putovala po zemi první vláda Andreje Babiše a byla mimochodem v tom Brně a slibovala tam od nové haly na hokej přes nový cyklodom až vlastně téměř po nový stadion pro fotbalisty brněnské dnes v druhé lize. Připomínali vám to tam?
Já toho využiju týhle otázky a je to přesně o tom, co jsme se bavili na začátku. Ten stát nemůže říct té samosprávě, jaké tam bude sportoviště a kolik bude stát. A to je přesně, co se stalo v tom Brně. My, když jsme tam byli před 2 lety a musím říct, že to bylo velmi inspirativní, tak multifunkční arena v Brně byla rozpočtována na 1,4 miliardy. Během 2 let a změnila se tam politická garnitura v tom městě, jsme dneska na nějakých 2,5 až 3 miliardách. Bez jakékoliv účasti státu na tvorbě toho, řekněme, toho materiálu. Tudíž je to opravdu závislé na té politice a na tom 4letém období, co se v tom daném regionu stane, v té dané obci nebo v tom městě. A může se stát, že ten stát, i když chce kofinancovat, on není tím majitelem té haly, tak se dostane do pozice, že to ano, slíbí, ale nemůže to naplnit, jelikož se to změnilo u toho zadavatele.
A je to příliš drahé. A jinými slovy, nemá s tím nic společného fakt, že jste v Brně přišli o primátora a že tam dnes vládne ODS s jiné koalice?
Ne, vůbec ne. My jako velmi, já komunikuju s paní primátorkou Vaňkovou, bavíme se s krajem, je to opravdu takhle velká investice a Brně jich mají několik. Tam se bavíme i o kampusu, což je atletická hala, velmi důležitá pro atletiku a je to o té komunikaci a o složení těch financí, je to o více zdroji do tak drahých sportovišť.
Narážíme na to, jsou to peníze, o které půjde vždycky, má jít do sportu 8,5 miliardy, což je mnohem více než v době, kdy hnutí ANO přicházelo k moci, to je pravda. Jaký je ideální stav? Kolik byste chtěli rozdělovat? Když se mluví o 14 miliardách, tak to už začíná zpochybňovat i předseda vlády Babiš.
Řeknu to takhle. My, když se bavíme o pravidlech, tak my se držíme materiálu, který byl schválen tou minulou vládou a je to koncepce sportu 2025, který mluví v té ekonomické oblasti, mluví o 1% ze státního rozpočtu. Ano, v současné době by to byl veliký nárůst do rozpočtu sportu a nemyslím si, že to prostředí v rámci investic je na to v současné době dneska připraveno. Je to určitě jako
Takže 14 miliard to nebude, takže se bavíme o jaké částce?
My budeme teď navrhovat 10 miliard, aby to bylo, v současné době je to zhruba 8,5 v tom kofinancu těch rezortů obrany a vnitra, tudíž ten nárůst 10 miliard by se promítl jednak do programu Kabina, jednak chceme vytvořit nový investiční program v rámci univerzit, chceme podpořit univerzitní sport, takže my navrhujeme prostě oblasti, kde bychom ty peníze rádi uplatnili.
Už vám řekla ministryně financí Alena Schillerová, že se ekonomický cyklus začíná významně zpomalovat a že na to prostě peníze být nemusí?
Tak já samozřejmě mluvím o tom i s ministryní financí.
To si myslím, no. Tak, už vám to řekla?
Mě to ještě neřekla.
Ještě to neřekla, tak to vám řekne možná při pojednávání příštího rozpočtu. Mimochodem, hnutí ANO, jehož jste poslancem, zavedlo například slevy pro studenty a seniory ve vlaku. Může se stát, že bude na výběr buď to slevy nebo peníze do sportu. Pro co budete pak vy?
Tak já jsem tady, abych bojoval samozřejmě za oblast sportu, takže já vnímám sport nejenom jako reprezentaci, ale jako prevenci vůči nemocem pro naše občany a ušetření do státní kasy v rámci několika let ve zdravotnictví, takže to má přímou úměru.
Takže radši sport než slevy ve vlaku, říkám to správně.
No tak vy jste se mě ptal jako mě osobně. Tak
vy o tom možná budete totiž ve sněmovně rozhodovat jednou. A nemusí to trvat.
Nevím, jestli takhle přímo budeme rozhodovat o tom poměru, ale je to samozřejmě o tom, že každý si zastává tu svoji oblast a já prostě říkám, že sport je hluboce podfinancován už delší dobu a zatím si stojím.
Vy jste jmenoval Národní radu pro sport, což je vlastně váš poradní orgán, říkám to správně. V níž je spousta osobností, Pavel Nedvěd, Jaromír Jágr, Jan Železný, Radek Štěpánek. Někteří jsou tam jako za sportovce, někteří jsou tam i za oblasti. Vlastně, za oblasti, přesně tak. A také je tam dost politiků. Jenom když se dívám na jména těch hvězd, které tam máte, dokáže se takovýhle tým vůbec sejít?
Tak uvidíme, oni jsou opravdu vytížení. Já si myslím, že se dokážou sejít, tak to jsme si slibovali při tom, když jsme o tom jednali jsme o tom poměrně dlouho, kdo by chtěl být tím členem a podílet se na v podstatě restartování toho sportu nebo uchopení toho sportu v České republice a všichni, kdo tam jsou, tak jsem to s nimi osobně probíral a hlavně jsem s nimi spolupracoval za poslední 2 roky, co jsem se na tu politiku dal.
Nemůže mít Jaromír Jágr například, velká hvězda a člen rady, trochu konflikt zájmů, když vám bude radit a zároveň je majitelem sportovního nebo hokejového klubu v Kladně, který prostě potřebuje minimálně tu halu opravit, natřít a spravit střechu?
Tak ono je to o tom, že jaké materiály bude ta rada projednávat. Ta rada by měla projednávat oblasti, ne konkrétní, řeknu, indikátory těch daných investičních programů. Je to o tom, kterým směrem chceme jít v podpoře sportu. Kdyby tam mělo z jakýchkoliv důvodů, protože to se není jenom o Jaromíru Jágrovi, je to o ostatních členech, kteří jsou předsedové různých svazů nebo různých sportovních organizací, tak všichni budou mít podepsáno statut, budou mít podepsán mlčenlivost, co se týká hlasování nebo řekněme jednání. Jasně. V rámci toho poradního orgánu a mě nenapadl nikdo jiný než zástupci sportovního prostředí se do té rady dávat, než abych si tam dával třeba železničáře, no tak já nevím.
Jasně, jde o to, až dojde na tohleto hlasování, jaký vliv na to může mít fakt, že tam má někdo osobní zájem.
Rozumím, no.
Nebude to mít vliv.
Nemělo by to mít.
Jedna z fotografií z té vaší úvodní tiskové konference byla pozoruhodná v tom, že jste se na ní objevil s Miroslavem Janstou, předsedou České unie sportu. Taková zajímavost. A Miroslav Jansta je v současné době trestně stíhán, stejně jako Česká unie sportu. V tom vašem poradním orgánu je například šéf FAČR pan Malík, jehož organizace, on sám ne, jsou také trestně stíháni. Proč bychom měli věřit, že to kvůli sportovním dotacím upozorňuji? Proč bychom měli věřit, že to rozdělování peněz bude průhlednější, než to bylo v době, kdy to dělalo ministerstvo školství s takovými lidmi?
No tak za prvé já ctím presumpci neviny, za druhé, proč by to, no to je dobře, potom já s těmito lidmi jednám už jakoby za tu dobu, co působím v té politici. Miroslav Jansta je zástupcem jedné z největších sportovních organizací v zemi, pan Malík sam zastupuje v rámci FAČRu celý fotbal v České republice, to jsou lidi, kteří opravdu jsou velmi významní pro ten restart toho sportu a proto dělá a já se snažím v rámci té agentury dělat transparentní kroky, tak proto i to roučou, ovšem se bavíme, ovšem jednáme, upravujeme, snažíme se upravovat parametry na základě podnětů z toho sportovního prostředí. To by mělo být zárukou toho, že programy, které bude tvořit Národní agentura, rejstřík, jasný rejstřík, o kterém mluvíme, digitalizace toho prostředí, to v podstatě ubírá moc na nějaké subjektivní rozhodování a snažíme se do sportu dostat ty pravidla toho financování, řekněme, objektivní, i když je to těžký. Sport je velmi specifický a ty ukazatele jsou různé, takže sport nejde, není cenovka na fotbal, kuželky nebo na hokej, na to je velmi složité.
Dominik Hašek, váš hokejový kolega, vám vzkázal nedávno, nevím, jestli jste to viděl, že by peníze na sport měl rozdělovat on, protože byste mu v Naganu stejně dělal jenom náhradníka. Všiml jste si toho?
Ano, všiml jsem si toho.
On to samozřejmě, abych to vysvětlil, myslel ve velké nadsázce. Nicméně Dominik Hašek má úplně jiné politické názory než vy, netají se jimi. Jak vlastně třeba s Dominikem Haškem vycházíte, jestli se vůbec potkáte? Bavíte se stejně jako před 20 lety, nebo ta politika to trochu změnila?
Tak Dominik je legenda, já s ním vycházím velmi dobře. To, že má jiné politické názory, je přece naprosto v pořádku. A co se týká financování sportu a věcí okolo sportu, tak jak jsme se o tom bavili a on ví, kam směřuju a on to i jako v těch článcích taky napsal to a naprosto vážně, že věří, že jdu správným směrem a to je asi potřeba říct, si pro mě legenda, já si ho vážím, vždycky si ho vážit budu a to, že má jiné politické názory, to já ani nechci nějak ovlivňovat, to je čistě jeho, to je naštěstí, to je doba, které žijeme a nemusíme mít všichni jeden názor.
Říká Milan Hnilička, poslanec Hnutí ANO, který vede Národní sportovní agenturu a který byl dnešním hostem Interview Plus, které právě končí, od mikrofonu se loučí a pěkný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jindřich Šídlo. Děkuji, pane poslanec.
Nejen události, jdeme dál.